Þá er þetta að byrja. Þá er kannski bara gott að byrja bara að spyrja hana, hvað ert þú að gera í, þú veist, hana, alltaf vel? Já, ekki. Ég var er að sjá gagnasöfnun í gegnum spurningar.is appið. Og það gengur bara vel, sko. Það er bara, við erum komin upp í, ég veit ekki, man ekki hvað er, 14.000, 14.500 eða 15.000 spurningar. Já, tæplega 15.000. Já, það er bara geggjað, bara takk fyrir það, sko. Margt smátt er gott, sko. En ég raun átti bara að vera sumarstarfsmaður, en svo bara var þetta góður róli, þannig að ég var ráðin í 20% starf bara út oktober. En út af því, ég er bara í ég er á þriðja ári í tölvunarfræði og er alltaf bara í, já, og er bara í fullu námi líka, þannig að ég gæti ekki verið að vinna mjög mikið. En þetta er bara, jú, þetta er gaman, sko. Það var líka í raun svona fyrsta vinnan, maður var bara búin að vera í námi. Náttúrulega bara búið með 2 ár, þannig að það var mjög skemmtilegt. Já, það var mjög, og líka mjög gaman að loksins vinna með eitthvað sem maður er að læra. Ekki bara eitthvað lagur maður eða eitthvað í sumar. Ég veit það ekki. Ég hugsa vinna. Ég hugsa að ég fari ekki í masters allavega ekki strax. En ég veit ekkit hvað mér langar að vinna við, sko. Ég veit ekki hvað ég er svona hef áhuga á. Já, það er líka bara svo mikið og þú veist, það er líka svo margt sem að, þú veist, ég veit ekkit eins og þú veist, ég ætla að enda að taka gervigreindaráfangann í vor, í vali. Og, en þú veist, eins og núna bara ef maður er í TSAM og eitthvað svona tölvu öryggi í valáfanga sem ég tek í 3 vikur. Ég er bara eiginlega að skoða og sjá hvað mér finnst skemmtlegt. Það er ekki ekki að því að það var valkvíði milli hans og hann að tölvi leikja 3 vegna áfangans sem ólíka vist að það er ekki ekki að já, ég fýla það. Ég er nefnilega, það hljómar, þú veist, fyrir mér hljómar að geta spennandi, sko, hann að já, ég mitt skoðaði eitthvað svona smá í sumar, það er eitthvað svona tían. Já, ég veit ekki tíu sem núna, þannig ég var bara eitthvað svona skoðaði þetta. Gerði eitthvað 2 auðvöldustu eða eitthvað, en svo bara glemdi ég, en það er alveg skemmtilegt, sko. Já. Það er alltaf gott að heyra það, því ég þekki held í engan sem hefur tekið hann áfanga. Þannig að það er gott að allavega maður sé að heyra eitthvað jókvæmt, sko. Ertu að búa með master eða ertu í master? Já. Já. Ég veit svo, þú veist, við vorum aldrei inn í eitthvað 11 fell í sumar og ég byrjaði að vera, þú veist, mæta á þessari review fundi og eitthvað þegar ég veist, var ekki lengur í 100% starfi og veist, ég veit ekkert um svona, þú veist, neitt þarna, ég veist, ég veit, já, veist, að ég veit ekki, ég bara eitthvað svo tindur. En þetta gaman, þetta allt mjög áhugaverð, eða svona. Já. Ertu komið með einhverjar hugmyndir, hvað það langar taka? Já. Já. Já, já. Kekja. Það er svo erfitt að velja. Það er svo mikið. Þess, ég var bara erfitt með að velja með valafanga, sko. En samt gaman að hafa þann möguleika að því ekki að bara skildu áfangar. Já, já, seinast ára alltaf bara heila, bara val. En... En hann að... Þá tökum bara hérna ég fekk ykkur að hérna hvað finnst þið gaman að gera? Þetta með ykkur svona áhugamála eða eitthvað? Ó, ég reyndar sammála. það er lítill minnul þetta hópur örugglega ef hann til sko. Ég mest örugglega núna í CS. Já, datt í CS eftir margar pásu, sko. En svo, veist, er maður líka, maður er búin að spila LOL í mörg ár og Apex, Warzone, Valorant, lindar líka. Og... Hvað er það? Og hann reyndar vel skemmtlur, sko. Ég varð bara aldrei góður í honum, þannig að ég endist ekki lengi. Já, sjá gæja sem góður í honum er bara sturla, sko. Já, mér finnst það þetta gaman, sko. Ég er svona, ég myndi segja sig bara meðalsamt. Já, eftir ég mitt. Við vorum mikið að tefla. Ég var nokkrir félagið mínir bara svona stundum, bara einn og einn leik. En svo, og þá var þetta gett even, þegar allir voru svona nýbyrjar, þú... nema svo stútir eða þeir þetta svo mikið að ég hætti hann að spila móti þeim að því eftir bara 4 mánuði voru þeir bara búin að læra allt og þú veist vissu bara alltaf leikinn og já já þetta er ekki gaman svona ef að Já. Sko, hvað segir ég? Já, það komið að nýja eitthvað, hvaða pláneta er mest þú í sólkerfinu okkar? Ef þú veist, bara, hvað, þú veist, hvaða plánetu myndir þú veist, tengir mest við eða eitthvað? myndir lýsa þér mest? Það er þar að kom ný bara það bara hvert myndir þú fara að þú getur farið hvert sem er. Ú, það er þar, það er mjög gott svar sko. Örgulega bara sein, það er mjög, eða þú veist, eða Suður Kóru eða eitthvað sko. Bara svona, það er örgulega bara svo gaman að upplifa það, þú veist, þann hlut af heiminum. Já, ég hef aldrei lengst að sem ég farið í þáttir, held ég bara Dubai, ég veit ekki. Já, það var alveg gaman, sko. Já, þú veist, ef maður ætti efna honum. Já. En þú veist, kannski. Já, þú veist, ef það væri nógu þróað, eða þú veist, sem er náttúrulega ekkert, það ekki komið helviti langt. En, jú, örgulega, það væri þægilegt bara. Við erum bara með enga bílstjóra. Já, þannig að þú myndir gera það líka. Já, maður myndir bara setja hana. En svo myndir maður á endanum fara að treysta hún það mikið að maður væri bara í símanum. Já. Já, nei, kannski ekki, þú veist, maður myndi kannski ekki endilega frekar bara, þú veist, treysta öðrum bílstjórum. Maður alltaf hættastu við þá, sko. Já. Já. Úf, það er langt sen ég fór í sund, sko. Ég veit það ekki, bara, þú veist, einhver uppáhalds sundlaug. Ah, sundlaug Reykjavíkur. Já, hún er góð, sko. Ég er reyndar ekki farið síðan það var byggt meira við hana. Ætli. Já. Ég myndi örgulega að segja bara einhver hanna. Já, örgulega bara Laugardalslaug eða eitthvað. Ég er bara örgulega því ég farið mest þangað. En þá er bara hérna það er náttúrulega komið haust þannig að það styttist í jólin. Þannig að hvað finnst þið best við jólin? Já, það er. Nei. Það er alltaf. Hann er alltaf. Hann lætir mann borða vel mikið. Ah, vá, ég er svo lélur að horfa myndir, sko. Uppáhalds bíómynd. Það er góð spurning, ég veit það ekki. Já, ég horfðu svo lítið á bíómyndir sko, það er aðalega bara þættir. Svona, ég veit ekki, ég horfðu á, sem ég veist, Peaky Blinders og Narcos og eitthvað svona þannig, eitthvað svona spennu, skemmtilegt. Það var stundin þar ég horfði líka á, jú, og hver er meiri, en svo, alltaf líka að maður, kærasti mín horfði eiginlega bara raunveruleika þætti, þannig að maður horfði líka einhvern veginn endar á því að horfa mjög mikið á þannig líka, sem ég endar hefur ekki mikla athygli fyrir. En eitthvað er gott sjónvarpsefni, annað ekki. En þú? Það eru þetta ekki að gera. En, jú, að þú veist, já, ég, Rick and Morty eru líka, þeir eru alveg vel góðir. Ég er enda að horfa Community. Mér fannst þeir góðir, en ég einhvern veginn bara, þú veist, sofnaði einhvern tíma þegar þeir voru í gangi og vissi ekki hvar ég var. Nennti aldrei að byrja að leita eða eitthvað og datt bara út um. En þeir voru mjög fyndir, sko, það sem ég sá að þeim, sko. Hundraðar. Það er, ég veit ekki, sjálfkeyrandi bílar. Og hvað ætlaði að verða ykkur farin til Mars eða? Eftir 100 ár? Jó, ætlaði að segja. Já. Ætla að verða eitthvað svona Inception ástand. Nei, Interstellar myndi ég. Já, Interstellar, ég ætla að segja það. Ekki Inception. Nei, það er. Já, það er svolítið þannig. En það getur samt verið að það verði eitthvað vesen, en já, en svo kemur kannski bara einhver svona einhver störlu tækni bara eftir 50 ár sem bara reddar öllu. Hún stjórnar bara. Já. Hana. Ætli vatni með allan. Já, ég reyni að fara í ræktina kannski 6 sinnum í viku plus og já, ég hljóp í COVID, þá byrjaði ég að hlaupa. Ég var ekki búin að hlaupa í svona 6 ár. Bara að ég hef aldrei haft bara úthaldið að hlaupa á eitthvað og það svona í lokin þá var ég svona ok, þetta svona óks á mig, mér fannst þetta sko ömurlegt fyrst en svo svona, þetta er alveg fun þegar maður byrjar að geta hlaupið lengra heldur bara því 2 kilómetra eða eitthvað en svo leið á rættin opnaði þá hætti ég að hlaupa aftur. Já, ég er með bara leiðilega spurningina. Hvað er málið með þetta veður? Já, veist, er þetta ekki bara svona klassist haust, skiljið, en það er reyndar furðulega heitt stundum. En annars bara, veist, nei. Þetta er skárun snjórin. Þóttir reyndar. Það er gott núna reyndar, frá lokn og Já, leðilega sko. Jú, bara, er það ekki svolít bara? Alright, þá bara takk fyrir spjalli. Já, alveg báðið sko.